Kodėl daug kalbame apie vertybės, o ne apie dorybės? Girdėsime diskusiją iš Šiluvos konferencijos, kurioje dalyvavo teisininkas, visuomenės veikėjas Vygantas Malinauskas, žurnalistas Virginijus Savukynas ir pulkininkas leitenantas Linas Idzelis.
Tada kreipiuosi aš į Vygandą ir irgi šitų, sakykime, tokių polių tiek dabartinio ir istorinio kontekste. Aš pačiam turiu tokį klausimą. Šitoje konferencijoje buvo labai daug kalbama apie dorybės ir pavadinimas yra. Ir man iškilo toksai klausimas, o kodėl apie jas reikia kalbėti, o ne apie vertybės? Nes jeigu mes pasižiūrėsime į viešą mūsų politikos gyvenimą, tai ten labai daug kalbama apie vertybinę politiką, ar ne? Ir sakoma, na, čia buvo vertybė, jeigu žmogus gali ryte būti vyru, vakare moterim, tai pasirinkimas tiesiog, tai yra, na, laisvė, išlaisvinimas, gali apsispręsti savo tą lytinę ar kaip čia net nežinau, tą tapatybę pasirinkti, visi pasirinkimai ir taip toliau ir taip toliau. Ir čia yra vertybinis požiūris, pavyzdžiui, vertybinis požiūris, kaip suprantu, kanapės legalizuoti, nes tai yra laisvė. Tai kodėl apie dorybės reikia kalbėti, jūsų nuomonė?
Na, aš galbūt pratešiu generolo Vytauto mintį. Jis pradėjo apie tai, kad mums reikia turėti ambiciją. Iš tikrųjų, tą ambiciją mes kaip ir turime. Yra toks, jeigu girdėt Lietuva 2050, o šiaurės žvaigždė, štai jums yra ambicija. Bet klausimas yra, o kaip tą ambiciją pasiekti? Ir čia vat ir prasideda, kad ta ambicija arba toks pažadas, kuris yra, turėkim ambiciją, bet patys iš savęs pačių nereikalaukim būti ambicingiems. Ir, va, matau, Dariu Alekną sėdint, tai čia jo mintis yra, taip, mūsų ambicija būti saugiems, turėti stiprią kariuomenę. Ir mes esam numatę tame tarpe ir finansavimą, jo atrodo ir tankus nusipirksim. Klausimas 2050 metais, ar užteks mums jaunų žmonių, kurie galės tos tankus valdyti, ar bus pakankamai jaunų šeimų, kurios dar apsispręs turėti vaikus, ar galbūt nuspręs, kad geriau gyvensiu laisvai, neapsisunkinęs, keliausiu po pasaulį, žodžiu, pinigus leisiu ne vaikus ruošdamas mokyklom, bet geriau pirkdamas savo smagius daiktus. Ir va čia ir prieinam prie to, kad iš tikrųjų vertybės tai yra, nu kas, vertybės. Visi turi vertybės, ta prasme, kad visi kažką vertina. Jūs turbūt vertinat šeimą, jūs vertinat kariuomenę, aš pinigus, pavyzdžiui, vertinu. Ir tai yra visos mūsų vertybės, bet ir netgi mes galime būti gabus ir talentingi tų vertybių pasiekti. Aš galiu iš tikrųjų, nu, aš dėja neturiu gal tokio gabumo pinigam uždirbti dideliem, bet galėtų tokia būti, bet tai neturi jokio, sakykime, nu, kaip etinės moralinės vertės. O čia yra skirtumas tarp vertybių ir dorybių. Todėl, kad jeigu tu sieki kažkokių vertybių, vat kitam kažkokie malonumai jūsliniai yra vertybė, ar ne, tai tu gali būti labai talentingas šitoje vietoje, bet tai tikrai nebus dorybė. Koks yra skirtumas tarp vertybės ir dorybės? Dorybė yra nukreipta ne į tai, ką tu vertini, kas tau patinka, bet tai, kas iš tikrųjų yra gėris, ko verta siekti, ir dorybė yra taip pat ir gebėjimas to siekti tinkamu būdu. Ir kuo mes turim daugiau mūsų visuomenės žmonių, kurie iš tikrųjų siekia to, ko verta siekti, ne to, kas tau patinka, kas yra smagu, ir moka tą siekti, tuo mes kaip visuomenė iš tikrųjų turime daugiau potencialo turėti tą gyvenimą, kurį mes norėtumėm turėti. Taip, jau buvo ankstesniuose pranešimuose kalbėta, dar niekad taip gerai negyvenom, nu, vat, pagal įvairius parametrus. Kitas klausimas, kiek ilgai taip gyvensim? Jeigu mes nekultivuosim savo dorybių. Ir paskutinė dar mintis, čia turbūt pratęsim, bet irgi klausimas buvo paminėta ne vieno pranešėjo. Gali turėti visuomenę, kuri nori turėti ambicijų, jinai nori gerai gyventi, bet kaip vienam filme sako, niekas nenorėjo mirti. Ir tada didelis klausimas yra, o kodėl turėtum norėti mirti? Kodėl turėtum rizikuoti savo gyvybę, aukoti, kodėl, jeigu čia kils pavojus, negeriau išvažiuoti kokią Graikiją ir ten ramiai palaukti, kol čia viskas baigsis arba nesibaigs. Ir vienintelis atsakymas, vienintelis paaiškinimas, kad aukoti gali ar atsisakyti kažko, net ir gyvybės, tik tu, jeigu yra kažkas brangiau, kažkas ko tu norėtum labiau. Ir va čia tas yra didysis klausimas, kurį dabar nesiryštų greitai atsakyti, bet aš manau, kad nu, mes visi širdį galime jausti, kad iš tikrųjų yra dalykai, dėl kurių tu gali norėti mirti. Berods profesoriaus Alvydo kalboje buvo, kad kai prasideda karas, kariai turi apsirengti amžinybę. Ir trumpai tariant, turbūt irgi vienas yra iš tų, kad tai, kas daro mus stiprius, mus daro stiprius, galiausiai padaro ne finansavimas kariuomenės, ne ten kažkokie politikų programos, bet stiprius padaro tai, kad mus jungia kultūra, kurioje tam tikri dalykai yra netgi svarbesni už tavo gyvenimą. Jeigu mes turime tokią kultūrą, sugebėm palaikyti tokią kultūrą, jeigu sugebam ją puoselėti, tai iš tikrųjų, kad ir kas nutiktų, kaip ir istorija jau nekartą buvo mums nutikę, mes išliksim. Jeigu mūsų viskas bus tik tai, kad pasidarykim šiaurinę žvaigždę, kuri gyvenam gerą gyvenimą, tai aš bijau, kad na, ilgai mes neištversim.
Tai pratesiant šitą mintį, kuri iš tiesų liūdna, tai galime pasižiūrėti į Ukrainą. Mariupolis irgi buvo puikus miestas. Šiaurinė žvaigždė atstatytas, visa kita. Griuvėsiai tai liko. Tai jeigu mes neturėsime valios gintis, jeigu mes būsime silpni, tai nedaug dievę, bet panašų scenarijai gali būti ir čia, mūsų žemė, Lietuvoje, ir visas tas ekonominis gerbuvis labai greitai gali baigtis. Per porą dienų. Tai pratesant, ir aš jau dabar kreipiuosi į Šarūną Liekį, ir iš tiesų savo pranešime Linas Idzelis irgi daug kalbėjo apie tai, kad noras priešintis, jeigu bus ta diena X ar ne, nes vėlgi technika yra gerai, bet žmonės visada bus. Darius Kuolys irgi paklausė, ar bus norinčių mirti ne tik tais priešintis, bet ir atiduoti gyvybę už tuos, su kuriais ten nesutinki visiškai ten skirtingose ideologinėse pozicijose. Ar ta valia bus? Ir ar mes štai šitas savybės ugdome per švietimo sistemą, per istorijos dėstymą mokyklose, programas? Nesikeičiu aš savo trigrašį, aš pavartau vadovėlį, nes mano sūnus mokosi, ir tiesą pasakius, istorija pateikiama yra labai fragmentiškai, tai yra vienam puslapį, ten po kelis akinukus apie vieną, apie kitą, ir taip toliau, ir aš tiesą pasakius nežinau, kiek gali išmokti istorijos, tiek Lietuvos, tiek pasaulio. Jeigu mes kalbame apie tą valią priešintis, valią kurti pagaliau, kodėl nėra tų pavyzdžių, sakykime, partizano istorija, kodėl jisai pasiaukojo, žydų gelbėtojo istorija, kodėl pasiaukojo. Pagaliau Sigito Tamkevičiaus. Taigi jūs rizikavot ir puikiai žinojot, kad gausi 8 mažiausiai metų už tą veiklą. Tai yra konkrečios istorijos, jas labai trumpai galima papasakot. Bet tai yra asmeninės istorijos, kurios mano nuomonė, pavadinkime, ar vertybė, ar tai yra, jeigu kardinalinės dorybės, štai čia ir jos ugdomos, drąsa per tokius pavyzdžius. Tie, kas gelbėjo žydus, tie, kas ėjo partizanus, savanoriai, disidentai, tai yra drąsa. Ir apie tai, kodėl tokio pasakojimo nėra. Literatūra, Darius Kuolys geriau čia galėtų pasakyti naujos programos, daugelis Lietuvos rašytojų, partizanų, išmesti. Nebėra to moralinio dėmens. Tai ką mes ugdome?
Taip, ačiū už klausimą. Na, tas klausimas be abejonės yra susijęs su mano kolegų čišnekėjimu ir aš truputį norėčiau tą klausimą pasukti kitą linkmę, kadangi mes čia vėl dažniausiai atsiremėme tokius nesenus pavyzdžius, bet matot, ta visuomenė, ta klasikinė visuomenė, mes jeigu grįžtume ten, sakykime, senovės graikų laikus, romėnų laikus, jinai vis dėlto buvo pirmiausiai tie, kurie sprendė, jie buvo ir kariai. Ta prasme, tie žmonės, kurie nešiojo ginklai, jie buvo miestų piliečiai, jie buvo atsakingi už savo visuomenės, jautėsi, kad jie yra atsakingi. Ir to atskirimo tarp visuomenės ryškaus ir kariuomenės na, nebuvo. Tokie pavyzdžiai, sakykime, ar romėnų legionai, ar senovės graikų miestai, valstybės, jie tos visos visuomenės buvo vadovaujamos žmonių, kurie savo asmeniniu pavyzdžiu vedė savo karius į priekį. Koksai publikus Aurelijus Cipijonas Afrikietis, ne, Polybijus ten apie jį daug šnekėjo, daug rašė, tai yra, rašė jis atšnekėjimas, nežinau kaip šnekėjo, žinau kaip jis rašė. Bet buvo manoma jo savybės, asmeninės savybės, jo visos dorybės yra Dievo duotos. Jisai geresnis negu visi kiti. Jisai išmintingesnis, drąsesnis ir dėka to jisai sugeba vesti savo karius. Tai vat mes dabar vat grįžtame prie tos temos dėl tų pavyzdžių, kiek mūsų tas politinis, sakyčiau, elitas yra intelektualiai ir strategiškai savarankiškas. Nes nežiūrint tų visų vidinių ginčių, kurie, sakykime, senovės Romos senate, na, ten, sakykime, tas pats Scipiono priešai buvo Kato šeima, Katono šeima. Ta prasme, tai jie ten vieni kitus, ten, žodžiu, persikėjo, žodžiu, į tą baniciją atiduodavo, jie ten tremdavo ir panašus dalykai vyko. Bet jie, nežiūrint tų visų ginčių vidinių, jie išlaikė tą dorybinį pagrindą, kitaip sakant, dėl ko mes čia visi esame kartu, kodėl mes čia kažką veikiame kartu ir kur mūsų santykis ir kur mūsų interesas kitų atžvilgių, kur jisai prasideda ir kur jisai baigiasi. Ir žodžiu, tų pavyzdžių, tokio tipo pavyzdžių, kurie aiškiai, ta prasme, netgi to, sakykime, kultūros ir karo neatskiria, ir aš čia būčiau, kadangi tas karas pas mūsų toksai svetimkūnių yra tapęs, toj klasikiniai tradicijoje karas ir kultūra nėra atskiriami. Ta prasme, mes kaip visuomenė esame ir kare, net jeigu eikitome į kokį, nežinau, ten Ruso, čia mums turim filosofą, Ruso, Kantą ir taip toliau, ten moralinis imperatyvas. Kitaip sakant, moralinis imperatyvas, nežinau, to jis netmeta konflikto buvimo. Tars ne, konfliktai visą laiką yra. Bet ką mes, kai visa visuomenė, žodžiu, kokiais mes principais vadovavimės ir kaip mes veikime, na, tas klausimas yra neatsakytas ir čia, aš sakyčiau, yra politinio elito klausimas, kadangi mes šiturim ir politiko, aš tą klausimą norėčiau savotiškai perkelti ir politikams, nes politikai vis dėlto turi prisimti savo pavyzdžių ir atsakomybę tarnauti visiems ir, kitaip sakant, būti pavyzdys. Tarsi paskutiniai, sakykime, čia istorija 4 metų, jinai tikrai netarnauja tam tokiam pasitikėjimu politinė klase, jų strateginių mąstymų, savarankiškų mąstymo pavyzdžiais jie tikrai netarnauja. Na ir čia, kadangi Darius daug šnekėjo, sakykime, ten 17-18 amžius ir tas skirtingų pažiūrų Lietuvos, Lenkijos valstybėje žmonių sugyvenimas ir matymas tų problemų, tai su karyba galima čia irgi duoti puikiausių pavyzdžių. Tas pats Jonušas Radvila, kalvinistas tas pats, jis buvo didžiulis vazų dinastijos priešininkas, nemėgo vazų, nes laikė, kad jie yra kraštutiniai katalikai, greuna, žodžiu, vienybę ir pliuralizmą Lietuvos, Lenkijos valstybėje. Na ir buvo epizodas jų istorijoje, kada jisai dėrėjosi su Bogdanu Chmelnickiu, žodžiu, dėl bendro fronto prieš Joną Kazimierą, kadangi Jonas Kazimieras buvo laikomas 1648 metais kaip netinkamas valdovas. Ir jam siūlė Rakošių dinastiją iš Vengrijos, žodžiu, Chmelnickis siūlė, kad žiūrėkit, gaukime evangelikų reformatų dinastiją Lietuvos Lenkijos valstybėje ir mes čia pasitvarkysim, ta prasme, pabaigiam su tais vazomis, žodžiu, kurie čia yra problema. Ir ką galvojate, sukilimas, kada prasideda Bogdano Chmelnickio, ir čia dabar ukrainiečių kova už laisvę, mes kitoje pusėje šitame epizode esame, Jonušas, Radvila, jo brolis, visi tie biržų Radvilos, jie kovoja ir malšina Chmelnickio sukilimą. Nežinau to, kad jų realus interesas buvo gal ir palaikyti tos šekelius iš Karpatų ir iš Transilvanijos, tas visas kunigaikštystės, kurios epizodiškai būdavo Bogdano Chmelnickio sąjungininkai. Tai, žodžiu, jie pasirinko, aišku, tokio na, lojalumą tai savo politiniai bendruomeniai, nežiūrint ant to partikularizmo, ne, kuris egzistavo. Na ir žinom kitą epizodą, tie pati Kėdainių unija 1655 metais. Na ir čia visi jūs laiko, jeigu Sinkevičių kas skaitėte, tai, žodžius, draicos, išdavikai ir panašus. Bet situacija buvo tokia, kad centrinės valdžios realiai tuo metu, kada Kėdainių unija buvo sudaryta, Lietuvos Lenkijos valstybėje nebeliko. Tai jie prisijėmė atsakomybę už situaciją savo valdose, nu, ta prasme, de facto etninėje Lietuvoje, ir pradėjo galvoti, ką daryti. Tai, žodžiu, esmė, kad jeigu mes norime dėstyti tos pavyzdžius ir šnekėti, ką mes kaip bendruomenė, kokius pavyzdžius mes turėtume teikti, tų pavyzdžių tikrai be abejonės yra labai daug, bet mes turime ir suprasti, kad vis dėlto dorybės yra neatsiejamos nuo praktinių veiksmų. Kaip sakant, nuo praktinių veiksmų, o tie praktiniai veiksmai vis dėlto yra susiję su darimo drąsių pasirinkimų, drąsių sprendimų. Nu, ir, pavyzdžiui, tas Radvilos variantas, tai ta prasme, kad jisai lojalus, tada valstybė žlunga, ką darom? Nu, dabar mes įsivaizduokim, aišku, čia mes visi už NATO Europos Sąjungą, staigiai NATO organizacijos nebelieka, ką mes darom rytoj? Ar yra strategija? Nu, gerbiami politikai, čia aš tik tai šit noriu. Tarsi, nėra nei strategijos, nei supratimo, nei ką mes darytume ir kaip mes čia dėliotume ir koks mūsų įdirbis ir ką reikėtų link to daryti. Tai va, tai ką aš noriu to pasakyti, kad iš esmės va, to savarankiško mąstymo stoka, jinai yra programuoja mūsų tose programuose mokymo, kurios yra fragmentuotos, labai fragmentuotos, nėra testinumo ir sutvarkyti yra pakankamai paprasta, bet dėja nėra noro to, kadangi nėra tų pagrindų. Aš sakyčiau, čia problema pagrindų, tų dorybinių pagrindų, jeigu mes norim, sakykime, ugdyti drąsą, ten išmintį, ne, panašius dalykus, tai mes turime skiepyti tuos pagrindus, bet dabar tos progresistinės ideologijos rėmose, jeigu visi šitų dalykų mes ne, lyg ir negalim dėkti. Nes kaip kokia drąsa? Nu, ta prasme, ką jūs norite pasiūlyti, kad Scipionas Afrikietis yra pavyzdys, kuris yra seksistas ir taip toliau ten, ne? Ir aš žiūriu į mūsų Šaulių sąjungos vadą, Scipionas Afrikietis romėnų tarp karvedžių pirmasis, kuris nusiskuto. Tarsi nenešiojo barzdos. Tarsi jis parodė, kad aš esu Dievo išrinktas, aš būsiu kitoks negu visi. Tai vat, problemos yra ne tik, kaip pas mus viskas de facto vyksta, bet iš dalies ir mūsų tos politinės vaizduotės įsivaizdavimo apie visuomenę, apie kariuomenė, koks santykis mūsų, sakykime, su tom pačiom karinėm pajėgom. Na, aš netikiu tais mitais, kad galima modernizuoti kariuomenę, nemodernizavus visuomenės. Ta prasme, sos visuomenės įsitraukimo, kad jinai būtų sofistikuota, savim pasitikinti, aiškiai suprastų, ką jinai daro ir panašiai, ir panašiai. Tie pavyzdžiai, nu, mes turim visokiausių ten keistų diktatūrų, kur tos kariuomenės per vieną dieną sugriūna, jeigu jos būna visiškai atitrūkusios nuo visuomenės. Tai žodžiu, bandyčiau pabaigti savo tą trumpą pasisakymą, kuris tapo pakankamai ilgu. Pabandyčiau pasakyti vis dėlto, kad reikia visų pirma konceptualumo. Ir konceptualumas turėtų ateiti iš politinio elito, kuris turi vis dėlto pradėti savarankiškai galvoti ir nebijoti, mesti iššūkių kitiems, pats juos priimti, nebūti įpratę taip, kaip Lietuvoje, na, labai dažnai yra įpratę, nu, kaip mes čia viešai galim kažką tai tokio pasakyti. Ja, mes visi norim kažkaip šonai susispausti, visi čia drąsiai, nu, čia toks yra primityvi baimė tos auditorijos. Nes nežinai, ką ta auditorija su tavim padarys, galinai akmenimis, žodžiu, čia dvasininkai, kurie prieš auditoriją visą laiką, tai jie kažkaip tai pasitikė, tai žmonėm tai jiems paprasčiau. Bet šiaip normaliai, ar tai studentų auditorija, ar tai politinė auditorija, tarsi ne politiniai susirinkimai, tai politikai turi vis dėlto ne patarnauti konjunktūrai, o drąsiai palaikyti vieną ar kitą liniją. Nežiūrint to, kad ta linija dažnai būna, na, tiesiog nesėkminga, jei laikas gal netėjo. Tarsi gal tas laikas bus sekančiojo kadencijoje, ta banga, kuri jos neš į priekį. Bet va ta baimė, tai ne, aš sakyčiau, tokia yra ir savarankiško galvojimo stoka, tai ir tada įtakoja praktiškai visose srityse. Mus fragmentuoja, kaip pačia visuomenė, baimės atmosfera, čia kalbėjom apie vieną kolegą, kuris čia siūlė dėl jūsų renginio kreiptis į VSD. Tai čia va tai yra tipiška, tipinė baimė, baimės atmosferos dėgymas, skaldimo žmonių, bauginimas ir panašiai. Kitaip sakant, kad nedaug dievė, kas nors išeitų į viešumą ir bandytų šnekėti. Tai ačiū tiek.
Dėkui, tai buvo čia klausimai adresuoti ir politikams, iššūkis mestas, tai kas nori, tikrai gali pasisakyti ir beje, pasisakyti gali salės ir ne vien tik tais politikai. Tai aišku, ir jo, pakeltos jų rankos, jau matau, taip pat ir pranešėjai gali, nes daug, daug įdomių temų. Tai minutėlė, pirmas Aurelijus Veryga, tai prašom čia prie mikrofono. Nes kad girdėtų visi, ne tik tai šią salį esantys, tada Gintautas ir Audronės Ažubalis.
Tai aš gal pradėsiu nuo politikų ir nuo politikos. Aš manau, kad politikai nėra kažkoks atskiras visuomenės segmentas. Jisai vėliau tik kai tampi politikų, tu savotiškai esi išskiriamas iš visuomenės, bet politikai ateina iš visuomenės, jie nėra kažkokie iš kažkur iš kitos planetos, nėra iš kitos valstybės importuoti. Ir man beklausant, aš prisiminiau tokį dalyką, kurį ir aš pats esu sakęs. Ir va dabar pagalvojau, kad tai yra labai neteisingas sakymas. Politikos apskritai demonizavimas ir rodymas kaip purvino kažkokio dalyko. Žinote tą pasakymą, kad niekas nenorėtų žinot, kaip yra daroma politika ir dešrelės. Politika gali visai būti daroma ir jinai gali būti nemalama ten, žinot, kanopos ir žarnos ir viskas, jinai gali būti. Aišku, jinai turi savo žaidimą taisyklės, bet tai nereiškia, kad jinai turi būti kažkokia būtinai purvina. Bet ką aš matau, iš žmonių, su kuriais aš bendrauju, baimė eiti politiką. Ir baimė pirmiausia dėl tos kultūros, kuri dabar, nu, va, ta vadinama cancel kultūra, kada tu pasakęs kažkokią mintį, iš esmės net kitą kartą kolegos paliekamas vienas iš tos pačios baimės ir turi pats apsiginti. Tu lieki vienas ir turi turėti labai tada stiprią motivaciją kažkokią, va čia jau prie tų pačių dalykų, prieinam prie dorybių, prie to, ar tu atėjai iš tikrųjų įvedinęs kažkokią tikėjimo, įsitikinimo, ką tu nori padaryti. Bet aš norėčiau čia šitai auditorijai dar tokį ir atvirą klausimą paleisti, kadangi čia jau kelintą kartą nuskamba tas pasakymas, kad mes dar niekada taip gerai negyvenom, mes kalbam apie, iš esmės, apie fizinį, finansinį gerbuvį. Gerovės valstybė vadinama. Tai vat mano klausimas ir man pačiam ir jums visiems, ar tai yra suderinama su kiekvieno žmogaus kaip visuomenės nario suvokimu pareigos visuomenėje. Nes labai dažnai yra sakoma, kad tai yra kaina. Va tas nebenorėjimas turėti vaikų, nebenorėjimas tarnauti kariuomenei, nebenorėjimas prisimti atsakomybės dėl to, kad aš viską jau turiu. Man kažkas tą viską jau uždirbo ir sukūrė. Man net nereikėjo to daryti. Aš viską jau gavau. Kodėl aš dabar turiu kišt galvą į kilpą, eit su kažkuo ginčytis, rizikuoti savo reputaciją, jeigu aš viską jau turiu. Tai ar tai yra suderinami dalykai? Ir dar vienas klausimas, tai nu, mano supratimu, mes netgi dalykus vadinam neteisingai. Nu, pavyzdžiui, sakom, tai yra gyvenimo įgūdžių ugdymo kažkokia tai programa. O mano supratimu, tai yra objektyvios realybės neigimo programa. Kai žmogui yra sakomi dalykai, kurie yra objektyviai nerealūs, netikri. Kokį mes įgūdį išugdom žmogui ir ar mes nesupainiojam visiškai tada žmonių, kurie nebeatsirenka. Tai va, tai čia toks pastebėjimas dėl politikų, aš manau, kad tai yra tiesiog bendrai visuomenės jau dabar kaina, nenorėjimas turėti vaikų, nebenorėjimas eiti politiką, tai yra kaina. Ar tai yra suderinama? Va, čia jums gal klausimas tiem, kurie diskutuoja.
Dėkui, jūs norite reaguoti, prašau.
Jūs kaip Šaulių sąjungos narys puikiai žinot, kad šaulys turi eiti ten, kur labiausiai reikia, visiškai nesvarbu, ar tai yra kariuomenė, ar dar kažkas ir taip toliau. Taip, tai, tai bet kokiu atveju reikia būti, jeigu esi tos organizacijos narys arba suvoki šitą šalį, kaip savo namų svarbu suvokimas, tas tai aišku atėjo geroji, viskas tvarkoji, viskas valio, bet yra laisvė. Ar tau reikia tos laisvės? Ir kas yra laisvė? Ir kas yra tavo namai? Tai tas, ar Lietuva yra tavo namai? Ar tu jautiesi tų namų dalis? Ar tu tiesiog ateini čia, gyveni, imi viską? Kas tau yra duodama, pareigų jokių nėra? Ir kam man tos pareigos daugiau reikalingos? Kadangi aš viską ir taip turiu. Bet tu viską gali prarasti. Tai tas suvokimas, namų suvokimas, labai aiškus. Kad tai yra tam tikra teritorija, tam tikrai žmonėms, tam tikrom vertybėm ir laisvėm, kuri yra man brangi ir aš turiu būti pasiruošęs ją ginti. Tai dabar ir klausimas tas, mes niekada nepaversim visuomenės, kad 100% visi vadovautųsi tom vertybėm arba iš tikrųjų priimtų tokią pasaulėžiūrą. Čia visada bus savanaudžių ir aplamai tų, kurie stos į kariuomenę. Arba eis ją ginti, tai bus 30-40, daug dieve 40%, tai buvo visais laikais visose šalyse. Niekada nebuvo taip, kad visi stotų ir eitų ginti kokių tai vertybių ar savo namų, vis ta buvo savanaudžių, kurie stengdavosi pasinaudoti, prisitaikydavo prie visų valdžių ir dabar bus taip, jokių abejonių. Ir mes neturėtume čia turėti jokių iliuzijų, kad gali būti kitaip. Visada, visos revoliucijos, visi sukelimai, 20-30% žmonių, paskui jie išnyksta, ateina savanaudžiai. Tai duok dieve, kad tas procentas žmonių, kuris visada būdavo istorijoje ir visose valstybėse, čia atsirastų. Ir aš kada buvo grąžintas šaukimas Lietuvos kariuomenė, mes labai stipriai rizikavom. Tada, tai buvo 15 metai, ir iš tikrųjų, o jeigu neteis, tada buvo labai aiškus klausimas, o jeigu neteis žmonės, vis tiek kariuomenė yra prievarta, tu turi kažko išsižadėti, tu suvaržai savo laisvę, tavo laisvė bus suvaržyta, tu turėsi daryti tai, ko tu nenori daryti, ar tie žmonės ateis. Ir nusiteikimas ir politikų atžvilgių, ir tos pačios, ir medijų atžvilgių, kas liečia ir valdžią, ir Lietuvą, labai daug negatyvo, negatyvios informacijos pilna. Tai ir klausimas buvo, ar čia yra piliečių, kurie gins šitą šalį. Ir ką daryti, jeigu jie neteis? Tai ką gaudyti su policija visus ir uždaryti kalėjimą, dėti baudas ar dar kažką. O jeigu jie neteina, tai kam tokia šalis aplamai reikalinga, jeigu nėra žmonių, kurie nori ateiti ją ginti? Tai visiškai beprasmybė kažkokia. Ir štai 95% iš tų 15 metais, nors buvo ir verktiniai, ir visokių čia buvo vertinimų, kad ką jūs čia darot, čia profesionalų kariuomenė, kad čia piliečiai, čia sena praeitis, kad prievolė savo šalį jau seniai, tai sena praeitis, to nebereikia. Tai yra teistė savanoriai, 95% iš tų 3000 buvo tikri savanoriai, tai buvo jaunuoliai nuo 19 iki 25 metų. Tai buvo gražu. Aš labai džiaugiausi tuo. Ir dabar tiek panašių procentų ateina. Ateina daugiau šauktiniai savanoriais, negu stoji karo akademija. Karo akademijoje mes darėm apklausas. Tai tu karininkas, tu eini, tu pavyzdys, kiek čia atėjo dėl tėvynės. Ne visada būdavo dauguma.
Dėkui, Šarūnas Liekis.
Aš čia truputį norėjau sureaguoti dėl generolo, čia pasisakymą truputį dėl tų šauktinių, kurie taip, žodžiu, solidariai ėjo iš tų 3000, ten 95%. Tai norėčiau tą visą kalbą pasiukti link to, kad nereikalingi matyti visuomenė ir kiti elementai. Žodžiu, jeigu mes norime sėkmingai, sakykime, tą pačią šalies gynybą kultivuoti, vis dėlto ir prievartos tam tikras elementas turi reikalingas, nes kodėl? Aš kaip pavyzdys, vat neseniai buvo, man atrodo, šiais metais čia buvo žinutė praėjusi, bandė rezervistų šauktis, 10% netvyko. 10% rezervistų netvyko į kariuomenį. Tai... bet ta prasme, iš rezervisto, kur buvo šaukti, ten ar 10 tūkstančių žmonių šaukė, tai maždaug 10% netvyko. Tai dabar 38 metais... Čekoslovakija, kada pirmą kartą kovo mėnesį bandė mobilizuoti prieš Vokietiją, kadangi ten ta visa istorija sudėtais tęsis ilgai, bandė mobilizuoti savo kariuomenę, jie pirmą mobilizaciją paskelbė, mobilizavo 178 tūkstančių žmonių. Ir per parą 14 žmonių tik tai neatvyko. Iš 178 tūkstančių. Čekoslovakijos kariuomenė. Ta prasme, ir tai ir čekai, ir slovakai, ir etniniai vokiečiai, kurie, ta prasme, buvo realiai ruošėsi kovoti prieš nacistinę Vokietiją. Tai čia truputį tokia iliustracija ir pavyzdys, kur yra problema. Ta prasme, aš įsivaizduoju, kad Suomijoje atvykimo lygis yra panašus kaip Čekoslovakijoje 38 metais rezervistų. Tai ta visa sistema, kitaip sakant, ką mes bandom įteikti žmonėm, kaip, kokiais principais jie čia gyvena toj valstybėje, yra labai svarbus dalykai. Čia yra labai bebejonės, nes ne tik įtikinimas savanoriškumas, bet ir tam tikra neišvengiamumo faktorius. Čia kaip ir su bausmė, matyt, vis dėlto tas tėvynės gynimas, žodžiu, neišvengiamo, ne bausmė, bet privilegija turbūt.
Dėkui, Vygandai.
Nu va, pradėjom dabar kalbėti apie bausmes, noriu grįžti prie darybių, pabandyti bent jau grįžti. Na taip, iš tikrųjų disciplinos neišvengia ir aš galvoju, kad yra bent kai kurios šalis, kur nu jos jau taip yra įpratę disciplinuoti, ten, pavyzdžiui, kokia Šveicarija ar ne, ten. Kiekviena miestelė ten prie pašto yra kažkokie ten mobilizaciniai kabo, ten instrukcijas, ten kažkiek laiko turėtų važiuoti pašaudyti šaudyklą. Bet aš, Šarūnai, noriu grįžti prie tavo anksčiau iškelto tos minties, kad nu, va, turim ugdyti durybės, turim drąsą, tokį įsipareigojimą, pastovumą. Ir kur čia prasideda problema? Tam, kad ugdyti durybės, aiškia, pirma pamatinė prielda yra tai, kad tu ne visus pasirinkimus laikai vienodai vertingais. Kad yra pasirinkimai, kurie yra girtini, yra gerbtini, yra pasirinkimai, kurie nu, peiktini, negarbingi ir taip toliau. Ką daro šiuolaikinė moderni valstybė arba kuo jin gundomus? Sako, žiūrėkit, mes sukursim jum tokią sistemą, kur nieks jūsų nekritikuos dėl jūsų pasirinkimų. Ką tu be pasirinktum, viskas bus gerai, nepergyvenkit, turim pinigų, pasamdysim samdomą kariuomenę, kuri ten už jūs kariaus, o jūs, kaip pasakyti, ten sėdėkit ant sofkutės, norėjau sakyti, žiūrėkit teliką, bet iš tikrųjų dabar tik to, kas spaudinėkite, ir viskas bus gerai. Ir kur yra problema, sakykime, tos mūsų visuomenės dalies, kurie dar manom, kad dorybės yra svarbios. Tam, kad mes galėtume ugdyti dorybės, pirmiausia, mums reikalingi naratyvai, pasakojimai. Vat buvo partizanai, buvo stribai, buvo drąsus, buvo bailiai. Yra dainos, apie vienus dainuojam, apie kitus, kaip pasakyti, nenorim. Tada toliau yra šeimoje.
Apie stribus irgi yra daug dainelių, bet kitokio pobūdžio.
Taip, taip. Tada yra šeimoje, kur tėvai sako, tu vaikė, turi taip daryti, o taip nevalia, nedora ar panašiai. Galiausiai mums reikalingos organizacijos, mokyklos, bendruomenės, kur visą tą palaiko. Ką daro mūsų šiuolaikinė valstybė, realiai daro. Jeigu tu pradedi dainuotas dainas ar kurti knygas, reiškia, tu iš karto pristato lygių galimybių kontrolierius, tu diskriminuoji, tu marginalizuoji, čia pas tave nėra įtraukties. Tada šeimoje, kas atsitinka, kad tu vaikams aiškini šeimoje, kad ne visi santykiai yra leistini, nueina į mokyklą, į tą gyvenimo įgūdžių programą ir jin tada pradeda švietimo sistemą su visais savo resursais, su visom metodiniam priemonėm, tiesiog pradeda konkuruoti su manim. Galiausiai tada mes sakom, nu gerai, mes tada turim bent kažkokią organizaciją, kur vat galim, sakykim, ugdyti pagal tai, kad tam tikri pasirinkimai yra vertingi. Tada parašai projektį socminui ir tu gauni 0 balų, čia yra tikrai istorija už tai, kad tu neva diskriminuoji. Ir čia mes atsidurėm tokiai paradoksalioj situacijoje, kad nesam, tampam vis labiau valstybė, ne tai, kad ten sako, kad nu, valstybė neutrali, darykit ką norit. Ne, valstybė nebeleidžia ugdyti dorybių, nes tai yra diskriminaciška. Ir tas beje, va, čia jau paminėtas kelis kartus toksai, čia, kad apskusti reikia šitą konferenciją, va, yra dalis, sakykime, grupė ar jėgų, kuriem pavojingi tampa žmonės, kurie galvoja, kad ne visi pasirinkimai yra vienodai vertingi. Ne visos vertybės yra vertos siekti, kad yra tam tikri gėriai. Ir paskutinė mintis dar, čia atsakant į Dariaus Kuolio klausimą, o tai eitum ten kovoti už tą ar aną ten. Nei už tą, nei už aną neįčiau kovoti, bet eičiau kovoti už bendrą gėrį, kuris yra ir mano bendras gėris, ir jo bendras gėris. Ir jeigu mes tampam visuomenė, kurioje nebelieka bendro gėrio. Tokia visuomenė nebegali būti dorybių ir, Aurelijau, tokia visuomenė nebegali būti garbingos politikos, nes lieka tik tai interesų kova.
Dėkui. Viena gal pastaba klausantis, Vygandai, kad, kaip sakoma, progresyvioji ideologija teigia, kad visi pasirinkimai geri, visos vertybės yra vienodos. Tai man iš tiesų iškyla klausimas, ar tikrai taip yra, kad visi vienodai, bet ką gali rinktis ir vienodai būsi geras, nes štai, sakykime, jeigu tu rinkėsi būti kataliku, krikščioniu kataliku, tai jau yra blogai, jau yra įtartina. Jau jeigu nepritari minėtiems, kaip ten tas, gyvenimo įgūdžių programai, tu jau esi įtartinas ir gal net ir valstybės priešas esi. Ir minimum, ką galima padaryti, tai iš tavęs atimti darbą, neleisti reikštis viešai, ir tai čia pradžiai tokios priemonės yra. Tai kažkaip tai, kad vienos vertybės nėra vienodai vertingos jos, kaip čia pasakius, jų požiūrių, tų progresyvios ideologijos, vienos vertybės yra žemiau. Jeigu tu renkiesi, tave reikia baust.
Taip, čia iš tikrųjų gera pastaba ir jeigu žiūrėtum, tai, kaip pasakyt, yra tam tikri dalykai. Negali būti jokios visuomenės, kad ir kokia būtų progresyvi ar moderni, be kažkokio bendro gėrio. Negali būti visuomenės, kurioje nebūtų, sakykim, kultivuojami tam tikri pasirinkimai. Klausimas tik yra, kas laikoma, kieno gėris, ar tai yra bendras, ar tai yra kažko, ir ar tai naudinga tam tikrai sistemai, ar tai iš tikrųjų veda žmonės prie gėrio. Ir taip, valstybė jinai mums dabar sako, jūs būkit pilietiški, žiūrėkit, mažai kalbam apie patriotiškumą, bet apie pilietiškumą labai daug. Bet kas yra pilietiškumas? Tai yra nu, lojalumas tam tikrai vat, politiniai sistemai. Ne savo tautai, ne kažkam, bet vat, tam tikrai politiniai sistemai. Ir iš tikrųjų, šita valstybė, nu, liberali, čia toks profesorius Alvydas Jokubaitis yra parašęs apie liberalizmą kaip pilietinę religiją, tai iš tikrųjų jinai elgiasi kaip nu, vat, tam tikra konfesija, kuri nepakenčia jokių kitų konfesijų, kol tu, kaip pasakyt, vaikštai pagal jos nubrėžtas tas ribas, arba kaip Hobsas sakė, pagal tas gyvatvorės, galėjai kur nori, tik neperženk nei į kairę, nei į dešinę, tol yra viskas gerai. Bet man atrodo, dar vienas toks teorinis dalykas, kurį svarbu suprasti, ir čia jau dabar diskutuočiau turbūt su, net ir su geraisiais liberalais. Laisvės riba yra pareigos. Tavo laisvė baigės ten, kur prasideda pareiga, nes tu ten jau negali daryti, ko nori. Ir liberalai, net ir patys tokie jau radikaliausi, jie nėra už tai, kad nebūtų jokių pareigų. Klausimas yra, kokias pareigas kas laiko pateisinamu. Ir vat, nu, ta vyraujanti paradigma, ta liberalioji paradigma sako, kad pirmiausiai tai mes turime turėti pareigas gerbti visų žmonių žmogaus teisės. Okay. Joks liberalas nesakys, kad tu negerb kito žmogaus žmogaus teisų. Tada jie sako, mes turime pareigą laikyti susitarimų, sutarčių kontraktų. Nes tai yra kyla iš tavęs, tu irgi, kaip pasakyti, laisvai tą pasirinkai, bet yra dar trečios rūšies pareigos. Pareigos susijęs su tavo kilme ir su tavo egzistencinė skola, o mes kalbėjom apie istoriją, reiškia. Tai, kad mes čia esam ir kad nu, mums gerai čia būti, tai ne mes patys savo tą davėm. Tai yra daugybės kartų pasirinkimų ir visa ta tapatybė. Ir va šičia jau liberalai sako, va iš šito mes tave išlaisvinsim. Tu būsi laisvesnis, geroji naujiena, neturėsi pareigų. Nereiks tau šeimai, religijai, tautai, nereiks būti patriotu, nereiks būti šiaip nu, doru ar ten susilaikančiu žmogumi. Svarbiausia buvo geras pilietis, o visu kitu mes pasirūpinsim. Ir va čia man atrodo, kad yra visiškai netvaru.
Dėkui. Taip, Tomas nori užduoti Viluckas. Taip, prašom, jūs.
Tomas Viluckas, Laikmenis LT portalo vyr redaktorius. Mano toks klausimas būtų. Kalbėjom daug apie dorybės, bet jeigu pažiūrėtume į graikišką mąstymą, tai būtent stoika sakydavo, kad dorybė pati savaime yra vertinga. Tuo tarpu aristotelinė mąstymė, dorybė yra dėl tikslo. Tai aš dabar galvoju, klausiausi, mes kalbam apie ambicijas, bet ambicija nėra tikslas. Problema yra mūsų dabar visuomenės, kad nėra tikslo, kuris jungtų vienytų. Tikslo kaip to, kuris įgalina. Nes ambicija neįgalina. Ambicija tai yra, nu, mes patys suprantam, tai yra viešieji ryšiai, tai yra tam tikrų grupių įtakos, o tikslas įgalina. Tai man dabar kita problema atrodo, kad per 30 metų, 34 metai, ir jums taip neatrodo, kad mes, mūsų intelektualai, nu, nesukūrė, nu, neparodė tikslo. Nes, man atrodo, intelektualų klausimas yra labai stiprus. Tai yra, prie 30 metų mūsų intelektualinis elitas, kaip pasakyti, švelniau. Nu, gana mūsų susės yra, suprantate. Visi kovoja dėl universitetai, ką pavirtė, kova dėl valandų kiekio. Nebėra idėjų. Nėra to, kas pirmoji respublikoje. Gal blogas atspaudimas istoriškai. Bet koks buvo intelektualinis potencialas galingas? Netgi apie tą patį smetoną kalbant, jisgi buvo intelektualas. Supratai, dabar ir tada kažkaip tai brandulys visas tos mūsų intelektualinės sukūrė valstybę. Dabar, kam, kur problema yra? Kodėl neiškyla tikslas? Kas tai lėmė? Nesakau, dorybė, jinai nėra savi tikslai. Pats svarbiausia, aristotelinė paradigma aiškiai mąstymo. Dorybė yra dėl tikslo. Ką darom su tikslu?
Tai kas atsakys, ką darom su tikslu?
Labai ačiū už labai gerą klausimą. Tai pradėjom tą kalbą nuo to, iš tikrųjų, kokie mūsų yra tikslai ir sumanimai. Arba galima pavadinti kaip nori, ar tikslu, ar sumanimu, ar ambicija. Bet iš tikrųjų sunku įsivaizduoti, ko mes norim, kaip mes matom tą Lietuvą ateityje, kaip jinai turėtų atrodyti, kaip atrodyt ta respublika, ta mūsų laisvė ir kaip to tikslo pasiekti. Iš tikrųjų, čia labai sudėtingas klausimas, vyrauja tokie paviršutiniški dalykai, kaip čia patraukti tą antklodę į savo pusę, gau didesnį finansavimą, kaip čia eiti nuo rinkimų iki rinkimų ir nelabai supranti nei 10, nei 20 metų perspektyvos, iš tikrųjų neįsivaizduoji. Ir perspektyva ta nejungia mūsų visų. Čia daug dalykų išsispręstų, labai daug. Ir pradedant, sakau, ir švietimo būtent, ir vaikų ūkdymų, ir piliečių ūkdymų, ir patriotų ūkdymų. Tai jeigu mes aiškiai turėtume tą įsivaizdavimą, kur mes einam ir ko norim. Ir čia visais dalykais pradedant, biudžetų formavimu, visom programom, susisiekimo problemom, galų galę šiferinių stogų dengimu ir visais kitais dalykais, jeigu mes aiškiai turėtume supratimą ir vadinkime kaip norime, ambiciją, tikslų ir sumanimų, bet iš tikrųjų sutinku su šituo klausimu, kad mes to neturime, arba bent aš tikrai šito nežinau, ar nežinau, gal kas nors kitas gali paaiškinti.
Tema, kodėl daug kalbame apie vertybės, o ne apie dorybės, diskutavo teisininkas, visuomenės veikėjas Vygantas Malinauskas, žurnalistas Virginijus Savukynas ir pulkininkas leitenantas Linas Idzelis. Tai įrašas iš Šiluvos konferencijos.